Her begynder John Irvings roman Æblemostreglementet, der kom på amerikansk i 1985 under titlen The Cider House Rules. Bogen, der er oversat af Ib Lindberg, udkom i 1986 på Gyldendals forlag og blev i 1987 indlæst af Susanne Højsting. Fra omslaget læses: John Irvings nye roman foregår ude på landet i Maine gennem vort århundredes første halvdel. Her driver Dr. Wilbur Large et børnehjem, som samtidig er et sted, hvor kvinder kan få en illegal abort, hvis de ikke vælger fødsel og bortadoption på hjemmet. Æblemostreglementet er også historien om Dr. Larges yndlingsbarn, Homer Wells, der aldrig blev bortadopteret, men som på en æbleplantage kommer til at opleve den livslange, lykkelige og ulykkelige kærlighed og omverdens mange mærkelige regelsæt for, hvad man kan og ikke kan. Blandt andet de sorte æbleplukkeres eget reglement. Æblemostreglementet er en realistisk og barok roman, fuld af helt retlinede og af temmelig skæve menneskelige skæbner. Kapitel 0. To citater. Konveniens er ikke moral. Selvretfærdighed er ikke religion. At angribe førstnævnte er ikke ensbetydende med at nedgøre sidstnævnte. Charlotte Bronte, 1847. For nemheds skyld kan abort defineres som en afbrydelse af svangerskabet før barnets levedygtighed. Dr. Med H. J. Bolt, 1906. Kapitel 1. Drengen, der hørte hjemme i St. Clouds. På hospitalet på børnehjemmet, drengeafdelingen i St. Clouds i Maine, havde to sygeplejersker ansvar for at navngive de nyfødte børn og tilse, at deres små peniser lægtes efter den obligatoriske omskærelse. I hine tider, i 1920'erne, blev alle de drenge, der fødtes i St. Clouds, omskåret, fordi børnehjemmets læge under 1. verdenskrig havde haft problemer med at behandle uomskårne soldater for det ene og det andet. Lægen, der også var leder af drengeafdelingen, var ikke nogen religiøs mand. Omskærelse var for ham ikke et rituelt gøremål. Det var en rent medicinsk foranstaltning, der udførtes af hygiejniske grunde. Hans navn var Wilbur Large, hvad der kun forstyrret af den duft af æter, der altid fulgte ham, mindede den ene af sygeplejerskerne om det hårde, holdbare ved fra lærketræet, det nåletræ, som lægen delte navn med. Hun havde imidlertid det tåbelige navn Wilbur, og følte sig krænket over, at nogen kunne være så fjollet og forbinde et ord som Wilbur med noget så solidt som et træ. Den anden sygeplejerske bildte sig ind, at hun var forelsket i Dr. Large, og når det var hendes tur til at navngive en nyfødt, kaldte hun ham ofte John Large eller John Wilbur. Hendes fars navn var John, eller Wilbur Walsh. Hendes mors pigenavn havde været Walsh. Trods sin kærlighed til Dr. Large, kunne hun ikke forestille sig Large som andet end et efternavn, og når hun tænkte på ham, tænkte hun overhovedet ikke på træer. Hun elskede navnet Wilbur for dets brugbarhed som for- eller efternavn, og når hun blev træt af at bruge navnet John, eller blev kritiseret af sin kollega for at misbruge det, kunne hun sjældent hitte på noget mere originalt end en Robert Large eller en Jack Wilbur. Hun vidste åbenbart ikke, at Jack ofte var et kælenavn for John. Hvis han var blevet navngivet af denne uoriginale, forlibte sygeplejerske, ville han sikkert være blevet en Large eller en Wilbur af den ene eller den anden slags, og en John, en Jack eller en Robert, for at gøre det hele endnu mere uoriginalt. Men fordi det var den anden sygeplejerskes tur, fik han navnet Homer Wells. Den anden sygeplejerskes far tjente til livets ophold ved brøndboring, som var et hårdt, herkulisk, hæderligt, patentligt arbejde. I hendes bevidsthed var hendes far en blanding af disse egenskaber, hvad der forlenede ordet Wells, lige med brønde, med en vis dyb jordbunden aura. Homer havde været navnet på en af hendes families talløse katte. Denne anden sygeplejerske, søster Angela kaldtes hun af næsten alle, gentog kun sjældent navnene på sine nyfødte, hvorimod stakkels søster Edna havde navngivet tre John Wilbur Jr. og to John Large den tredje.